Det en slik velsignelse å få lov til å få stille seg frem her, ikke fordi at det spesielt kult, men fordi at jeg bare kjenner hvordan bønnene I hver enkelt har bedt for meg å være under så mye forbund. Vet du hva, det kjenner jeg gjennom hele uka. Så I og for seg, om jeg skal bare holde en liten appell på 2 minutter, så det faktisk verdt det. Så, veldig hyggelig å se dere alle sammen. Tusen hjertelig takk for det du har delt, Marte. Tusen takk for det som du har bedt, Elsa. Og tusen takk for det som lovsangsteamet har sunget, for det rett og slett rett inn I hva jeg skal dele I dag. Sist søndag så prekte Elsa om, om 4 måter å lese Guds ord på. Og I dag så skal jeg snakke om bønn, og jeg tenkte som så at de 4 måtene som du nevnte sist gang, Elsa, det egentlig veldig overførtbart til bønn. Fordi at for på samme måte som Bibelen, når vi leser Guds ord, så retter vi blikket mot hva Gud sier. I videre så setter vi blikket vårt, når vi ber, gjennom blikket til Gud. Vi skal be til vår far. Jesus, som vårt forbilde, viste bønnens betydning for han. Han utviste ydmykhet ved at han gjorde seg helt dønn avhengig av Gud, og at han ba bønner som bare var etter Guds vilje. Videre, så til slutt så ga Jesus et veldig mange gode praktiske eksempler for hvordan vi skulle be og hvordan vi skulle bruke bønnen. Men så det slik at da jeg begynte å fordype meg I dette ordet, så havnet jeg ut på et helt annet sted enn det jeg egentlig hadde tenkt. For sånn det innmellom. Slik at jeg kan ikke gjøre det her, men kanskje vi en gang kan rett og slett bruke det som et tema på bønn, og rett og slett knytte bønnen til disse 4 tingene som du snakket om, Elsa. Det mange måter å nevne seg, nærme seg bønn, men det som satte meg på sporet denne gangen, det var en samtale som jeg hadde med en venn av meg, som stilte meg noen spørsmål I sommer. Han stilte meg noen spørsmål knyttet til min tro på bønn. Og jeg synes at det fortjener en svar. Spørsmålene jeg fikk, blant annet, det var «Hvorfor ber du? Hvorfor fortsetter du å be når du ikke ser bønnesvar? Tenk hvor mange bønner som bedt gjennom historiens tid. Likevel dør folk av sult, av nød, av sykdom, og verden lider. Attpåtil så har Gud skrevet slutten på denne verdens tidsalder». Og hva da vitsen med å be? Et godt spørsmål. Men det var ikke nødvendigvis veldig enkelt for meg å svare umiddelbart. Men takk og lov for Guds ord og for den hellige ånd, som stadig gir oss noe nytt når vi fordyper oss I ordet. Og her det allerede bedt så mange bønner om at ordet skal inspirere dere, og jeg håper dere finner den samme inspirasjon som jeg har fått når jeg har fordypet meg I dette. For på samme måte som ordet har veldig stor betydning for vårt kristenliv, så har også bønnen veldig stor betydning for vårt kristenliv. For vi trenger ikke være profet I dag, for at vi som troende står ovenfor et dramatisk veiskille hva angår kristen tro I Norge. Og jeg tenker da, og det tror jeg ikke det bare meg, det tror jeg også den hellige ånd har lagt ned I oss, at det påtrengende viktig at du og jeg lærer å få visdom I ordet og I bønnen, skal vi kunne klare å stå igjennom den tiden som vi kommer. Det første spørsmålet om hvorfor vi skal be forholdsvis enkelt å svare på, fordi det nemlig Jesus selv som sier det. Han sier at, og vi vet også at Jesus ikke sa noen ting som ikke Gud selv hadde sagt. Jesus sier I Matteus 6,6 at når du ber, gå inn I ditt bønnerom, be til din far som I det skjulte, og din far, som I det skjulte, skal belønne deg åpent lyst. Jesus knytter altså en forventning at du og jeg skal be, og at vi også skal ha forventning til at vi skal få bønnesvar når vi ber. Dette vel gammelt nytt, tenker du kanskje. Men det egentlig? Har vi egentlig forstått hva Jesus egentlig sier her? Jeg må si at jeg oppdaget noe nytt når jeg begynte å gå inn I dette. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men mine bønnestunder de har vært igjennom alle slags årstider. Enkelte ganger så bærer mine bønner preg av å være en shoppingsliste. Til alle mine egne og andres behov, de ramser jeg opp, og hvor jeg I travelheten rett og slett glemmer hvem det jeg prater med. Disse shoppingslistene, de fører meg fort inn I noe som kalles bønnetørke, og jeg vet ikke om du har vært der, men det ganske traurige saker. Og disse bønnene, de bærer jo hvertfall vitnesbyrd om at jeg ikke har forstått hvem jeg prater med. Og jeg lurer på, når jeg gang på gang nevner de samme tingene til Gud, gjør jeg det for sikkerhets skyld? Det noe jeg føler meg forpliktet til? Eller hva det egentlig uttrykk for? Må jeg minne Gud på hver eneste dag om hva han må huske på, hva gjelder meg og andres behov? Eller kan jeg nærme meg Gud på en litt annen måte, som gjør at jeg flyter I bedre harmoni med ham? For Gud, han har lagt ned noen premisser for hvordan vi skal nærme oss han. Et av de mest enkle ordene som jeg finner om det, det finner jeg I Hebreerbrevet, kapittel 11, vers 6. Der leser vi, «For den som trer fram for Gud, må tro at han til, og at han lønner den som søker ham.» Altså, to premisser. Vi må tro at Gud finnes, og han belønner oss når vi gjør det. Shoppingslistene mine, de bærer lite preg av at jeg kanskje tror at Gud finnes innimellom. David, han var en mann som praktiserte dette. I salme 5:4 så sier han det, at «Herre, om morgenen hører du min røst, og om morgenen legger jeg mine bønner framfor deg med forventning.» Videre sier han I salme 25:15 at «Mine øyne alltid vendt mot deg, Herre, for du drar mine føtter ut av garnet.» David nærmer seg altså Gud I bønn ved å feste blikket sitt på ham. Han tror ikke bare at Gud til, men han også opererer på sitt eget ord. Kan det være at David henter inspirasjon fra salme 119:49? Husk ditt ord til din tjener, det som du har gitt meg å håpe på. Davids liv var ingen dans på roser, men han var helt forgapt I Gud, og troen på at hans inngrepen I eget liv skulle fri han fra alle ting. Dette holdt bønnene hans I gang, hele tiden, selv om bønnesvarene lot vente på seg. Elsa, du ba noe I stad om at Herrens øyne farer over jorden. Og I 2. Krønikerne kapittel 16 så leser vi en vakker illustrasjon. For Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe den som helhjertet holder seg til ham. Ikke det nydelig? Herren lar sine øyne fare over hele jorden for å lete etter noen som villig til å møte blikket hans, slik at han kan hjelpe. Og I det samme avsnittet sier han at fordi du stolte på Herren, overga han fiendene I din hånd. Hva har du festet blikket ditt på når du ber? Har du festet det på omstendighetene dine? Eller møter du Guds blikk? Det nemlig ikke uvesentlig hva det vi fester blikket vårt på når vi ber. Jeg må ærlig innrømme at jeg nok har festet blikket mitt på omstendighetene, og denne verdens bekymringer og rikdommens forførelser kveler ordet, sier Jesus I Matteus 13, slik at mange av mine bønner har vært rett og slett helt uten frukt. Det mange måter å feste blikket vårt på Gud, men et av de vakreste scenene jeg kjenner til, det I Johannes oppenbaring, kapittel 4 og 5, der Johannes blir invitert opp I tronrommet før Jesus skal bryte de første seilene på denne tidsalderens ende. Legg merke til, det Jesus som bryter seilene. Og Johannes sier, «Å, se, en trone var satt I himlen, og det satt en på tronen. Rundt tronen kan vi lese om livsvesener og engler som gir Gud ærer og synger, «Hellig, hellig, hellig Herren Gud allmektig, han som var og som og som kommer.» Og de synger videre, «Du verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting, og ved din vilje ble de skapt.» At Johannes får innsikt I dette, en rein og skjær kjærlighetshandling. Johannes, han forvist på Patmos av keiseren, nett på grunn av Guds ord og Jesu vitnesbyrds skyld. Og så skal han bli vist denne tidsalderens ende. Det Johannes ser I trondommet at her bryr de seg om jorden skjelver. For Gud på tronen. Og der han enda, og han har ikke tenkt å abdisere. Når du og jeg retter blikket mot tronrommet, da mister omstendighetene fokus. I dette tronrommet så befinner det seg engler og livsvesener og herskarer som bare står og venter på å få et ord fra Gud. Det kan vi lese om I Salme 103, vers 20-21. Lov Herren, dere hans engler, mektig kraft som gjør etter hans ord og lyder hans røst. Lov Herren, alle hans herskare, dere hans tjenere, som gjør det som til behag for ham. Ikke det nydelig? Bibelen full av beskrivelser av hvordan Gud og du må finne den beskrivelsen du finner best. Men dette et vidunderlig bilde av Gud når jeg ber, når omstendighetene ryster rundt meg. For uten et rett bilde av Gud, hvordan kan vi be bønner som til behag for Gud. I Romerbrevet, kapittel 8, så leser vi om dersom vi vedvarende lar oss bli ledet av Guds ånd, så vi Guds barn. Da jeg var barn, så tenkte jeg at pappa var den sterkeste I hele verden. Jeg bekymret meg aldri for om det var mat på bordet, om jeg hadde klær å gå med, Og jeg tenkte at dersom noe gikk I stykker, så kunne jeg bare levere det til pappa, for han fikset det meste. Ja, jeg gadd rett og slett ikke å stå og følge med om han faktisk klarte det, for jeg var helt overbevist om at han kunne reparere det. I himlen så roper de og synger de at Gud har skapt alle ting. Og hva kan være mer naturlig at vi som Guds barn kan med tillit gå til far og be han fikse det som går I stykker for oss? Det være seg helse, relasjoner, ja, sågar hele nasjoner. Hva burde ikke være mer naturlig at vi som hans barn kan stole på at han tilveiebringer det vi måtte trenge? For Paulus han slår fast I Romerne 8:32 at når han, altså vår Gud og vår far, som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skal han da kunne gi oss noe annet enn absolutt alt med Kristus? Skulle ikke vi som Guds barn forvente at vi skal få alle ting med Kristus? Da jeg for noen år siden var I ganske bunnløs fortvilelse over en situasjon, så stoppet jeg en dag ved Salme 95. Salmen, den blåser av en lovprisning, og salmenisten oppfordrer oss til å juble og glede oss I vår frelsesklippe. Grunnen til at vi skal juble og glede oss fordi at han den store Gud, den store kong over alle guder. Han har jordens dyp I sin hånd, fjellenes tinder tilhører han. Ja, havet eier han, for han gjorde det. Ja, selv fastlandet. Har han formet med sine hender. I denne konteksten det salmenisten gjør oss oppmerksom på at han vår Gud, og vi folket han vokter. Fårene var hans hånd. Paulus, han understreker dette for oss I 1. Korinterne 8:6, der han sier, «For selv om det noen som kalles guder, enten I himlen eller på jorden, det likevel bare en Gud, vår far. Alle ting ved ham, og vi til for ham.» Plutselig, der og da, så forsto jeg hvem det var egentlig jeg tilhørte. Tenk at den ene Gud og den ene far som finnes, den kan vi kalle far. Vi har blitt hans ansvar. Jeg trenger ikke bære byrden med å sørge for alt, eller skaffe til veie alt, bekymre meg for alt, og klare alt på egen hånd. Mitt liv har blitt hans ansvar, for han har kjøpt meg. Jeg I hans eiendel. Det eneste jeg skal gjøre å gi mitt gjensvar til han. Ikke rart vi skal juble. Ikke rart vi kan glede oss. Ikke rart vi bøyer kne og tilber en slik Gud. Jesus, han også den som tydelig knytter tro, det bønn og tro sammen, for at vi skal se bønnesvar. Et av de kanskje mest kjente versene om dette med bønn og tro, det finner vi I Markus 11:23, der Jesus sier, og det hverdagsbibelen jeg leser fra, For dette skal dere vite. Han vil ikke at vi skal glippe av dette. Den som har tro til Gud skal få oppleve mektige mirakler. For dersom noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg I havet, uten å tvile I sitt hjerte, men tror at det virkelig skal skje, så skal det skje. Til dette skriftstedet så har jeg hørt all verdens mulige forklaringer og bortforklaringer. Men, og enkelt har sagt til meg at du må da skjønne, Hilde, at det en del omstendigheter som ikke kan forandres. Du må jo være litt realistisk. Men faktisk, på originalspråket så det faktisk det som står der. Verset legger til grunn at miraklene knyttet til troen til Gud. Og når vi vet det, så det jo viktig at vi vet hvordan vi får tro. Og det svaret det finner vi I Romerne 10:17. Der står det, så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer av Guds ord. Elsas preken sist søndag derfor vel å merke seg. Det vil si at du og jeg, vi kan ikke få tro av noe som helst annet. La det være klinkende klart. Hvordan vi bygger åndelige muskler avhenger av hva vi låner ørene til, og hva vi bruker øynene på. I Markus 11:23 så påpeker Jesus videre at det viktig at vi ikke tviler I hjertet på det vi ber om. Og hvorfor det så veldig viktig? Grunnen til det, at troen bor I hjertet. Det slår romerne 10:10 fast. For med hjertet tror en til rettferdighet. Det altså ikke uvesentlig hva du og jeg putter inn I hjertet. Dersom vi gir rom for tvil, så lekker troen vår, og da reduseres muligheten til bønnesvar. Det veldig viktig at vi har klart for oss at tro ikke knyttet til intellektuell tenkning. Tro bare noe som vokser enten av det vi hører eller leser som kommer av Guds ord. Google en velsignelse. Men det også en ganske stor forbannelse. For hvis vi sitter og surfer på nettet og leter opp prognoser om hvordan det skal gå med oss I framtiden hva angår sykdom eller pensjon, så skal jeg love deg at da vil troen lekke. Så hvis vi mangler tro, så ikke sett din lit til Google, men stup da inn I Guds ord. Hebreerbrevet 11:1 definerer tro slik. Tro full visshet til det en håper på. En overbevisning om det vi ikke ser. Tro altså ingen antagelse, noe man går ut ifra, men noe man helt sikker på. Det noe absolutt. Men dette verset viser også at tro knyttet til håp. Det var litt nytt for meg. Det har jeg liksom oversett litt. Håpet vårt, det bor I sinnet. Det kan vi lese om I 1. Tessalonikerne 5:8, som ber oss om å sette håpet som frelse som hjelm. Dette håpet som bor I sinnet, det bygger sine muskler på troen som kommer av Guds ord. Det viktig å forstå. En hver annen form for håp, det bare ren ønsketenkning. Det derfor utrolig viktig at vi forstår forskjellen mellom tro og håp, for håp bare gyldig når det bygd på tro. Det ligger ikke noe løfter om bønnesvar til at jeg håper at operasjonen din går bra, men håpet om at operasjonen skal gå bra knyttet til for eksempel det verset jeg leste I stad, at han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skal han kunne noe annet enn å gi meg alle ting med ham? I 2017 så fikk jeg et ord av min yngste datter da det stormet som verst rundt meg. Ordet jeg fikk, det var romerne 12:12. Gled dere I håpet. Vær tålmodig I trengselen og fast utholdende I bønnen. Etter måneder med ganske store utfordringer kjente jeg at gleden svant, troen lakk og plutselig så var håpet borte. Den ondes brennende piler rammet meg hardt, nådeløst, og håpløsheten begynner å vokse på innsiden av meg. Det var da dette ordet kom meg til hjelp, for å forstå at det håpet jeg hadde fått var noe helt annet enn ønsketenkninger. For kilden til alt håp Guds kjærlighet. Håpet, det uforstyrret, tillitsfull forventning om det gode. For alt tjener til det gode for den som elsker Gud, leser vi I Romerne 8:29. Om jeg elsker Gud av hele mitt hjerte, hele min sinn og av all min forstand, så har Gud gitt et løfte om at han vil la alle ting tjene meg til det beste. Dette vet selvfølgelig Satan. Og han forsøker kontinuerlig å stjele fra oss håpet. Og når vi da vet at håpet det bor I sinnet, så må du og jeg være veldig oppmerksom på hvem vi setter til bords rundt dette bordet. Satan vil kontinuerlig fortelle oss at vi må være realistiske og forstå at enkelte situasjoner umulig å gjøre noe med. Dette løgn. Da jeg I 2017 møtte dette I romerbrevet, så ble jeg plutselig oppmerksom på at min kilde til ikke realisme og intellektuell tenkning. Jeg har håpets Gud, og han har sagt han skal fylle meg med glede og fred I troen, så jeg skal ha overflod av håp I den hellige ånds kraft. Plutselig forstod jeg hvorfor troen min hadde lekket fra mitt hjerte, for jeg hadde latt Satan sette seg til bords I mitt sinn, og hans resonemang hadde overdøvet det ordet jeg hadde fått å stå på. Da det bare en ting å gjøre, kjære folkens. Det å ta fangene til fange under lydigheten av Jesus Kristus. Han ordet. Og så setter vi på oss troen og kjærlighetens brynje, som det står om I 1. Tessalonike 5:8, og så setter vi på oss håpet som frelse som hjelm. Da kan vi bygge muskler og drive håpløsheten ut av hjertet. Situasjonen I 2017, den var den samme ganske lenge, men I stedet for håpløshet så fikk jeg glede, fordi jeg hadde fått noe å knytte håpet mitt til, et ord fra Gud. Martin Luther, han har en gang sagt at bønn ikke å overvinne Guds motvilje, men å ta tak I Guds villighet. En av grunnene til manglende bønnesvar tror jeg ofte kan handle om at vi ikke kjenner til Guds vilje, og at vi fremmede for hans natur. Paulus sier til menigheten I Romerbrevet, til Rom at de skal legge merke til Guds godhet og strenghet. For vi trenger å kjenne begge sider av Gud hvis vi skal kunne klare å be bønner som til behag hos han. Da Peter forsøkte å forhindre Jesus til å gå til Jerusalem for å dø, sier han, «Gud, bevare deg, Herre! Dette må aldri skje!» Jesus svarer Peter ved å gi han en verbal øreflik han aldri kommer til å glemme. «Vik fra meg, Satan! Du til anstøt av meg, fordi du har ikke sans for det som hører Gud til, bare det som hører menneskene til.» Det ikke litt typisk? Be bønner om at vi ikke skal være i trøbbel, liksom. Peter han ba en bønn om at Gud måtte bevare Jesus fra død, men dette jo ikke en bønn som var etter Guds vilje. Gud sendte jo nettopp Jesus til denne jorda for at han skulle dø for oss. Det hadde jo Jesus til og med gjentatte ganger sagt til disiplene. Peter hadde derfor feil bilde av Gud. Han kjente ikke til hans vilje, og ble derfor takk og lov ikke bønnhørt. Og jeg har noen ganger tenkt at takk og lov for at Gud ikke hører alle mine bønner også. At de går inn der og ut der. Så, men nå det slik at du og jeg, vi trenger ikke være uvitende om hva som Guds vilje når vi skal be. For vi har fått Guds ånd utøst i våre hjerter. Og Jesus sier at denne hellige ånd, den skal lære oss alle ting, og han skal minne oss om alt det Jesus har sagt. Men til tross for dette, så hender det likevel at jeg går glipp av bønnesvar, fordi mine tanker så milevitt ifra Guds tanker. For Gud taler gjennom Jesaja. Han sier, mine tanker ikke deres tanker. Mine veier ikke deres veier. For som himmelen høyere enn jorden, mine veier høyere enn deres veier. Og mine tanker høyere enn deres tanker. Noen ganger jeg bare rett og slett ikke i stand til å fatte hva Gud har på agendaen. Men da det utrolig vidunderlig å vite at vi har Jesus Kristus, troens opphavsmann, øverste presten, som lever og ber for oss og går i forbønn for oss hele tiden. Guds agenda ikke alltid vår agenda. Ta for eksempel dette med trengsler, som jeg allerede berørt. Jesus sier i Johannes 16:33, så sier han, «I verden skal dere ha trengsler.» Det også et løfte, selv om ikke vi liker det. Og i Matteus 24, så sier han, forteller han disiplene at ved tidsalderens ende, skal vi høre om kriger, rykter om kriger, det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette begynnelsen på fødselsvene. Videre sier han at verden skal utsette dere for trengsel, og vi skal bli hatet av alle folkeslag. En hver kvinne som har født vet at fødselsvene de tiltar etter hvert som det nærmer seg fødsel, og ut fra dette så kan vi være helt klar på at Jesus har aldri lovet oss en dans på roser. Trengsel altså noe Jesus sier at vi skal møte, og det vil øke i styrke etter hvert som tiden nærmer seg slutt. Et lite blikk på dagens nyheter viser at vi har kommet ganske langt i denne fødselsprosessen. Og det ganske forunderlig å lese at Jesus sier at vi skal fryde og juble oss av glede når vi blir hånet og forfulgt. Når jeg har vært i trengsel og nød, så har jeg mine bønner ofte vært preget om at Gud tar meg ut av denne trengselen. Men dette ikke nødvendigvis Guds vilje. Noen ganger det det. Noen ganger det ikke det største miraklet å komme ut av trengselen, men hva Gud kan gjøre med deg og meg i trengselen. Hvis vi bare kjemper i bønn for å komme ut av trengselen, så kan vi, som Luther sa, kjempe mot Guds motvilje. For noen ganger så tillater Gud at vi møter trengsel fordi Gud ønsker å forandre noe i oss. Og hvis vi bare ønsker forandring av omstendighetene, så vil vi være mismodige helt til vi ser forandringen. Dette ikke kamper vi kan vinne, og vi kan be så både knærne blir røde og gule. Men hva kan vi gjøre i stedet? Du og jeg, vi kan invitere Gud inn I trängseln. Vi kan flytta blicket vårt på tronrummet. För att vi har en säker garanti att han vill alltid finna en väg ut och han vill göra det som är det bästa för oss. Vi trenger inte vara profet för att stå att vi närmar oss slutten I denna tidsalderns ände och ordet ger oss en klar och god beskrivelse på vad vi kan förvänta oss, vad du och jag själv må göra, vad menigheten ska göra. Och la oss inte glömma Jesus eget ord där han säger när allt detta börjar att ske, se då upp, lyft deras hode, för deras förlösning närmar sig. Det som dere har snackat om här. För det Guds ord han säger det att går du genom vann är jag med dig. Genom elver skall det inte flamma över dig. Går du genom ild skall det inte svi dig och flammorna skall inte bränna dig. Guds löfte är alltså inte att vi ska slippa att gå genom vann och ild, men han har lovat att han ska gå med oss. För Gud lär oss inte genomgå lidelser för morros skull för att vi ska liksom føle oss skickligt I nederlag. Nej. Han vill bruka disse situationerna till att göra något I oss för att vi kan nå vårt mål och på den måten visa omvärlden att Gud har sin hand på oss. Om vi aldrig mötte sjukdom, hur då I alla dagar skulle vi veta att Gud är en helbreder? Hvis vi aldrig mötte motgång, hur då skulle vi någon gång veta att Gud kan flytta fjäll? Du står kanske I trängsel idag vad angår dina barn, äktefälle, jobb, hälsa, vad nu än det måtte vara. Men vad om vi då inviterar Gud in I disse problemen istället och ber han visa oss vilken hensikt han har tänkt att bruka det med dig och mig, slik att det tjener til det bästa för dig och mig. Situationen I 2017, det var en gyllene anledning för Gud att verkligen slipa bort några skarpa kanter hos mig. Det var ikke speciellt hyggelig, men I dag jeg utrolig takknemlig for at han gjorde det. Fordi skal vi møte mennesker I dagens situasjon, så trenger vi å forandres. Det ikke godt nok at vi bare den vi Gud vil at han skal forme oss fullt og helt, så vi kan nå ut. Vi har snakket om at håpet det bundet til tro. I romerne 5:3 så läser vi därför klager vi heller ikke over livets motgang. Vi vet at motgang I livet gir oss tålmodighet. Tålmodigheten gir oss utholdenhet og den trener oss til å ha et aktivt håp. Den gjør oss faste I troen. Hvis du og jeg bare går gjennom lykkelige gatan, så vil du og jeg overhovedet ikke få noe fast tro. Det første vindkast vil velte oss over ende. Trengsler vil altså gjøre håpet vårt sterkere om vi tillater at Gud tar over kontrollen. Og nå kommer jeg til noe viktig, og hvis ikke dere husker noe annet, så vil jeg dere virkelig rense ørene deres nå. Det endelige fokus for alt kristent håp knyttet til Jesu gjenkomst. Dette det salige håpet som vi står ovenfor. Vi kan ha andre håp og drømmer, men håp om Jesu gjenkomst, det det sanne, virkelige håp. For 30 år siden så kunne jeg høre en bønn ifra troende at de lengtet etter at Jesus skulle komme igjen. Bønnene var preget, «Å, Herre Jesus Kristus, kom!» I dag hører jeg veldig lite av slike bønner og lengsler. Kan det være at vi har bosatt oss I denne verden I stedet for å være her som gjest? Har vi mer og mer I bønn søkt denne verdens trivialiteter enn Guds rike? Har vi mer og mer vært opptatt av å ikke være til anstøt enn å snakke sant? Har vi mer og mer vært opptatt av at vi skal være så tolerante at den hellige ånd ikke får gjort sin gjerning til å overbevise om synd, rettferdighet og dom? Jeg tror jeg har det. Det så mye som skal gå bra I dette livet. Med barn og foreldre og venner og jobb og helse. Og da kommer dette levende håpet om Jesu gjenkomst I skyggen. Det ikke galt å be om velsignelse over dette livet, men hvis dette livet det eneste vi har satt vårt håp til, sier Paulus, så vi de ynkleste av alle. Et fokus på det levende håp vil påvirke måten vi lever på, og hva som blir vårt hovedanliggende i dette livet. Da Paulus minner menigheten i Efesos om deres tilstand før de ble frelst, sier han, «Husk at dere på den tiden var utenfor Kristus, utestengt fra Israels borgerskap, fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden.» Hvilken utrolig trist beskrivelse. Mennesker uten håp, utestengt og fremmede for paktens løfter. Vi vet at veldig mange mennesker i dag utestengt og fremmede for dette. Og det har vel knapt vært en generasjon som blir utsatt for så mye frustrasjon som dagens generasjon. Nasjonen vår synes å ville riste seg løst fra alle Guds lover, og i kjølvannet av dette så vokser det opp en generasjon som så forvirret, og som så full av elendighet, som har prøvd alt, smakt alt, og som ikke lenger kjenner forskjellen på rett og galt. Mange lever i håpløshet, i mørke, i mangel på mening i livet, og ikke minst frustrasjon over en kjønnsidentitet. Kan dere tenke dere det? Vi jakter etter en lykkepille og tror at det hele meningen med dette livet. Men jeg har møtt veldig mange mennesker de siste 2 årene som tenker at dette et tomt tidsfordriv. De har ikke noe levende håp. Du og jeg, vi har et levende håp å formidle til denne verden. Og jeg ber om at vi som menighet vil elske neste generasjon, slik at vi elsker barna, at vi gjør alt hva vi kan for at de skal få oppleve under mirakler og opplevelser, ordet og sannheten og åpenbaringen og livet med Jesus. Vi kan hjelpe mennesker som strever med håpløshet og mørke og peke på det levende håpet som ligger gjemt for hver og en. Det håpet det skuffer ikke, men det gjør at vi sukker og stønner mot forløsningens dag. Fokuset på det levende håp vil påvirke måten vi ber på, og den vil forhåpentligvis ikke bli slik som Jakob taler til menigheten. Dere ber og får ikke, for det dere ber galt, for å sløse bort på deres lyster. Vær den som vil være venn med verden, gjør seg selv til Guds fiende. Rens hjertene deres. Ikke sant? Troen bor i hjertet. Dere som lar sinnet, hvem det vi har til bords i sinnet, og dras til begge sider. Bønn som forankret i tro vil alltid hjelpe oss å holde håpet levende. Og jeg lengter etter at det levende håp får prege mer av måten jeg lever og ber på. Jeg lengter å være mer over på Guds banehalvdel, flytte fokuset fra meg og mitt, og heller fokusere på å samle navn til livets bok. Tross alt, vi bare på gjennomreise. Vi får ikke med oss noen verdens ting herfra. Og hvorfor skal vi fortsette å be? Selv om vi ikke ser bønnesvar. Jo, for det Gud han har gitt oss et løfte i Åpenbaring kapittel 8. Der står det at alle de helliges bønner blir tatt opp i en skål. Der det blåser røkelse. Og en dag så skal Guds engler kaste dette utover jorden. Og jeg ber faktisk om at jeg får være til stede når det skjer. Tenk hvilket scenarie. Å, herlighet. Når det levende håp blir kilden til alt mitt håp, da vil jeg be med større forventning. For jeg har det samme håp som Jesus selv. Fordi da disiplene kom tilbake til Jesus, etter at Jesus hadde sendt dem ut uten penger, uten sandaler, uten kappe, så kommer de glade og oppglødde tilbake og forteller Jesus, til og med demonene underlagt oss, Jesus, i ditt navn. Da svarer Jesus, de kleder ikke over dette at ånden dere underlagt. Gled dere heller over at deres navn skrevet opp I himlen. Så bryter Jesus ut I en lovprisning, og så sier han, «Jeg takker deg, far, Herre over himmel og jord, for at du har skjult dette for de vise og kloke, og åpenbarte for de små barn. Slik det, far, for dette velbehagelig for deg, at ditt og mitt navn skrevet I livets bok.» Når det levende håp blir kilden til alt mitt håp, da vil jeg be mer I tråd med Guds vilje. Når det levende håp blir kilden til alt mitt håp, vil troen drikke av Guds ord som holder håpet mitt levende. Når det levende håp blir kilden til alt mitt håp, da vil mitt hovedfokus være å gi Jesus navn til å skrive inn I livets bok. Hvordan det med deg? Lengter du etter å være mer over på Guds banehalvdel? Lengter du etter at den hellige ånd skal blåse liv I det levende håp I deg? At vi løfter vårt blikk og stønner etter at Jesus skal komme? Da kan du og jeg tilkjennegi det I dag. For dette en bønn etter Guds hjerte. Og han vil garantert gi oss et svar. Gå hjem og lytt til talen av Elsa sist søndag. Bestem deg for I dag at du skal drikke av Guds ord. Slik at Jesus kan lede deg inn I det som han har for deg. Når du ber, rett blikket ditt mot tronsalen. For da vil omstendighetene dine komme I skyggen. Be om at Gud skal vise deg mennesker han lengter etter. Og stol på at Gud vil omslutte deg med nåde for ditt eget liv. Og vær frimodig I dine bønner. Jeg har spurt Anita om hun kan synge en sang som heter «Det makt I de foldede hender». Og la denne sangen være med deg. La ordet som forkynt her I dag synke ned I deg. Og gå fram I frimodighet I dine bønner. Og rett ditt blikk på troens opphavsmann og fullender som snart kommer igjen.
Det makt I de foldede hender, I seg selv de svake og små. Men mot all maktens Gud du dem vender, han har lovet at svar skal du få.
Det